Už jsem si myslel, že budu končit s Lukášem, ale pořád mi to nedalo, takže jsme zpátky. A tak vám tady nesu zase Lukáše. Budeme číst dneska z Lukáše z 19. kapitoly, od 11. do 19. verše. A ten příběh všichni znáte, už jste slyšeli asi tak 1000 kázání a tohle, tak já budu 1000 první, tak se omlouváme. A dnešní nadpis je Hřivny a nepřátelé. Hřivny a nepřátelé. A zkuste možná vnímat ty nepřátelé v tom textu. Pojďme začít. Těm, kteří to slyšeli, pověděl ještě podobenství, protože byl blízko Jeruzaléma a oni se domnívali, že království boží se má zjevit i hned. Proto řekl, jeden muž vznešeného rodu měl odejít do daleké země, aby si odtud přinesl královskou hodnost. Zavolal si 10 svých služebníků, dal jim 10 hřiven a řekl jim, hospodařte s nimi, dokud nepřijdu. Ale občané ho nenáviděli a poslali v zápětí poselstvo, aby vyřídilo. Nechceme tohodle člověka za krále. Když se však jako král vrátil, dal si předvolat služebníky, kterým svěřil peníze, aby se přesvědčil, jak s nimi kdo hospodařil. Přišel první a řekl, pane, tvoje hřivna vynesla 10 hřiven. Řekl mu, správně, služebníku dobrý, poněvadž jsi byl věrný v docela malé věci, budeš vládnout nad 10 městy. Přišel druhý a řekl, pane, tvoje hřivna vynesla 5 hřiven. Řekl mu, ty vládni nad 5 městy. Přišel další a řekl, pane, tu je tvoje hřivna. Měl jsem mi schovanou šátku, neboť jsem se tě bál. Jsi přísný člověk, bereš, co jsi nedal a sklízíš, co jsi nesázel. Řekl mu, jsi špatný služebník. Soudím tě podle tvých vlastních slov. Viděl jsi, že jsem člověk přísný a beru, co jsem nedal a sklízím, co jsem nesázel. Proč jsi aspoň mé peníze neuložil a já bych si je byl teď vybral i s úrokem? Své družině pak řekl, vezměte mu tu hřivnu a dejte ji tomu, kdo má 10 hřiven. Řekli mu, pane, už má 10. Pravím vám, každému, kdo má, bude dáno a kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. Ale mé nepřátelé, kteří nechtěli, abych byl jejich králem, přiveďte sem a přede mnou je pobíte. Po těchto slovech pokračoval Ježíš v cestě do Jeruzaléma. Pojďme možná do kontextu, aby jsme věděli, kde se ten příběh nachází. Ten příběh se nachází za příběhem Zachea. To znamená ve chvíli, kdy navštíví to bohaté místo, které je velmi blízko Jeruzaléma, kde se potkává právě se Zachem a kde vyřkne tu nádhernou větu. I dnes přišlo spasení do tohoto domu. I dnes přišlo spasení do tohoto domu. A Ježíš v tom příběhu, který jsem teďka četl, reaguje na lidi, kteří jsou přímo u toho Zachea. Víte, že tam bylo nějaké pohoršení, že Zacheus, člověk, který je celník, který pracuje s penězma, který vybírá daně, to znamená ožebračuje ty lidi, tak najednou Ježíš přijímá tohle člověka do Božího království. Člověka, o který byste si ani neopřeli kolo, protože to je prostě nepřítel, nebo je to posluhovač nepřítele, a Ježíš mu nabízí Boží království. I dnes přišlo spasení do tohoto domu. Samozřejmě to pohoršení je vysoké. A to vysoké pohoršení Ježíš ještě jako nějakým způsobem rozohňuje tímhletím příběhem. Pamatujete se, co se vám říkával v podobenstvích? Nebo o podobenstvích? Chci, aby jsme si uvědomili, že my máme často tendenci v těch podobenstvích vždycky myslet, že to je realita, že to je pravda. Že to, co Ježíš řekne v podobenstvích, je realita věčného života, nebo je to realita, která se přesně do slova a do písmene naplní. A na to, prosím, zapomeňme. To není pravda. Podobenství mají vyvolat něco ve vás. Podobenství je alegorie, která má vyvolat nějakou reakci. Má vás možná vyprovokovat, má vás možná nějakým způsobem donutit se zamyslet, ale nikdy nepopisuje zcela jasně to, jak to reálně bude. Jaký je problém u tohoto podobenství? no my už tam rovnou klademe Boží království. A my říkáme, jo, takhle to Ježíš myslí. Takhle to má být a my musíme se chovat tak, aby jsme takhle to není. To podobenství je prostě alegorie a my se musíme k tomu takhle postavit a musíme se k tomu říct, co vlastně popisuje. Co mi vlastně jako říká tím podobenstvím? Když se podíváme na to, tak on vlastně reaguje na ty lidi, kteří jako byli přesně tu reakci, že si neopřou kolo o Zachea, jsou naštvaný na Ježíše a on jim ještě jako zatopí tímhletím podobenstvím, něčím. Čím vlastně k vám mluví to podobenství? Jakou máte první reakci u toho podobenství? Co ve vás vyvolá to podobenství? Začnete si hned říkat, tyjo, já jsem ty svoje hřivny ještě pořádně neinvestoval, nebo začnete si říkat, měl bych začít myslet na to, jsou to ty reakce? Je to ono? Tohle je to, co ve vás vyvolá tohleto podobenství? A nebo vás vyvolá nějaký jako, jo, já jsem v pohodě, peníze mám, nebo podobenství naplňuju. Pojďme se zamyslet nad tím, co ke mně vlastně opravdu dneska může tohleto podobenství říct. A já vám nabídnu jeden takový pohled. Já si myslím, že Ježíš chtěl těm lidem říct něco ve smyslu, hele, myslíte si, že všechno víte, protože tam je jasně řečeno, oni se domnívali, že království Boží se má zjevit. Jo, měli jasno. Tak království Boží přichází, protože tady je nějaký člověk, který o něm mluví, on přijde do Jeruzaléma, něco se stane a bude tam Boží království. A když se zamyslíte, tak odpověď na to je tady to podobenství. A co tom podobenství říká? No já si myslím, a to vám teďka nabízím, myslíte si, že víte, co se stane? Vy nevíte vůbec nic, protože se může stát, že to se mnou dopadne stejně, jako to padlo s každým, kdo byl králem. Máme tady totiž jeden důležitý bod a to je, že každý král, který byl v Izraeli, tak byl v té době, kdy Ježíš žil, podporován nějakou jinou mocností. On to nebyl ten židovský král. To nebyl jako král, který ho chtěl národ, nebo lépe řečeno, ne národ, který ho chtěl Hospodin. Oni se tam střídali králové a nějaký jako držitelé toho místa, kteří ale byli dosazeni někým jiným. Takže Ježíš jim tady vlastně říká, no myslíte, že to bude stejný i se mnou, že já tady jako mám nějakou podporu, já nevím, Egypta, nebo mám tady podporu Říma a oni mě tady prostě přinesou jako krále a najednou se tady změní všechno uvnitř tohohle státu a vy budete mít krále, který bude jako váš? No on jim právě říká ne. Možná, a to je právě to podobenství je součástí určité provokace, kterou Ježíš těm lidem říká. A musíme ho číst jako provokaci. A možná je to provokace i na nás. Opravdu si myslíme, že chápeme Ježíše a jeho slova? Plně rozumíme tomu, co nám říká? Teď to víte, že já tady vždycky přijdu, že a úplně vám to přemotám všechno a ukážu vám to podobenství z jiné strany. A dneska to bude stejný. Ty provokace už jsou minimálně tři, takové jako větší. To první byl nepoctivý správce. Jestli si pamatujete, tak to byl takový ten člověk, co kradl tomu pánovi, půjčoval těm lidem a ty lidé nebyli schopní to vrátit nikdy. A on pak jde a vlastně, aby byl s něma za dobře, tak jim jako zkracuje ty úpisy. Jsme tady taky jednou měli. Druhý bylo podobenství o líném soudci. To bylo podobenství, kdy ten soudce měl vykonat to právo té vdovy a on se na ně jako vykvajs, ale protože ta vdova byla neústupná, tak prostě se to stalo. A všechny ty věci měly nějaký jako dopad na nějakou místní správu, na soudce, na toho správce. A máme tady teda v tomhletom podobenství najednou krále. Jo, nějaký blmož je nějaký člověk, který se má stát králem. A on vlastně naráží na tu situaci té společnosti. Ta společnost je úplně v rozkladu, protože vy byste očekávali, že v židovství nebo v Judeji a v tom království nebo v tom místě, kde žije vyvolený národ, všechno funguje skvěle. Když v zákoně čteme to, že soud se má zastat vdovy, tak přece chápeme nebo očekáváme, že soudce bude naplňovat Boží zákon a bude se zastávat vdovy. když víme, že správce nemá podvádět svého pána, protože žije v ideálním životě s Bohem, ale on podvádí svého pána a ten pán ho ještě pochválí, tak je to divný. No a najednou tady máme nějaké očekávání, že Ježíš se má stát králem a on tady říká vlastně příběh, který je běžný z jejich okolí. My si myslím, jsme na tom podobně. My přijdeme do církve a myslíme si, že všechno bude fungovat ideálně. A dokonce to očekáváme od těch druhých lidí. Jo, tak máme přece Ježíše, ten nám řekl nějaký pravidla, tak my se podle toho budeme chovat. Ale teď bychom si lhali, ne? Byli bychom pokrytci, kdybychom si mysleli, že tak je. Není to tak, že budu automaticky očekávat, že mě všichni budou milovat, protože vím, že někteří se mnou mají problém. Něco jsem blbě řekl, něco jsem prostě řekl záměrně. Nejsem ten poctivý správce. Nejsem ten spravedlivý soudce. Ani nejsem ten, který by měl být ten pravoplatný král. Jsem jenom člověk, který má své nedostatky. A to nám v tom podobenství Ježíš rozbourává. To znamená, my v tom podobenství můžeme vidět na první dobrou Krista. Řekneme si, jo, to je přece Kristus, proč on vlastně odejde a pak se vrátí. A teďka hned máme první otazník. A já jsem záměrně do toho kázání, do toho názvu dal odpůrci. Všimli jste si, co udělal s těma odpůrcema? Nechal je popravit. A ještě se na ně koukal. Očekáváme, že Ježíš bude mít tohle ten postoj ke svým odpůrcům. Že se bude dívat na to, aby jako zabil ty, kteří jako ho nechtěli. No já si myslím, že taky ne. Jako takového Ježíše neznám. Tak proč říká v podobenství, kde my si hned dosazujeme Ježíše, že tam prostě zabije svý odpůrce a ještě se na to bude masochisticky dívat. To znamená, to asi nebude úplně to první čtení nebo to první chápání, které je správné. A proto jsem si to podobenství vybral, protože ono provokuje. Jo, ono provokuje a já jsem říkal, hele, to musím říct, protože máme najetý mechanismy a myslíme si, že to, jak to chápeme, je dobře. Ne. Pojďme přemýšlet o tom, co to podobenství vlastně má říct. Protože Ježíš, jestli na někoho naráží v tom podobenství, tak naráží na jejich nějakou historickou postavu, která v té době byla. Byl to Herodes Archeul, který právě tímto způsobem se dostal k moci. Odešel, tam se skamarádil, nevím, s někým, s nějakým Římanem, který potom samozřejmě ho přivedl jako krále. A on udělal přesně tohleto. Oni ho nechtěli, on řekl, OK, vrátím se, vrátil se a nechal vyvraždit, já nevím, 50, 100, 200 lidí, to je úplně jedno kolik. Nechali vyvraždit. Princip je ten, že vy odejdete někam jinam, aby vás někdo jiný přinesl, dosadil, abyste potom byli přisluhovači toho druhého krále nebo toho druhého státu. A takhle pravděpodobně přemýšleli ty lidé, kteří přemýšleli u toho Zachea na té hostině, protože oni si mysleli, že Ježíš bude přesně takovejhle. Proto jsem na začátku řekl, zapomeňte na to. A Ježíš jim říká právě ironicky, takhle to nebude, přátelé. Přemýšlejte a poslouchejte, co vám říkám. Těch provokací je tam samozřejmě víc. Pojďme si říct ještě o jedné, nebo o dvou. První provokace je, že bohatý ještě víc zbohatne a chudý ještě víc chudne. To je přece princip, který taky úplně nechceme jako slyšet od Ježíše. Nebo očekáváme, že takovýhle život? No v realitě upřímně řečeno je, tak to funguje. A Ježíš to tady jako dává přesně do tohoto podobenství. On říká, no, když máš, tak ti bude dáno víc. Když nemáš, tak ti zeberou i to, co nemáš. To je jeden z důležitých veršů tohohle podobenství. Samozřejmě my víme a chápeme a máme to, a tady bych podpořil tu klasickou výkladovou část, že ano, bude nám dáno víc, protože máme víc víry a skrze víru budeme víc dostávat. Ale on to říká těm lidem, kteří tohleto neznají, nechápou, nemají. A on jim říká, hele, možná si myslíte, že máte hodně, ale máte málo. Další provokace je to, že se automaticky očekává, že ty talenty, které dostanou, budou rozmnožovat. Což znamená, že musíte dělat nějaké jako docela hazardní investice s těma penězma. Jo, to je jako, představte si, že vám někdo dá 100 tisíc a řekne, očekávám, že až se vrátím, budete mít 200 tisíc. K tomu jedna důležitá věc. V Levitiku ve 25. kapitole, ve 36. verši a potom třeba ještě v Deuteronomiu ve 23. kapitole jsou tyhle ty slova. Nebudeš od něho brát lichvářský úrok, ale budeš se bát svého Boha. Tvůj bratr bude žít s tebou. Deuteronomium 23.20 přečtu ještě pro jistotu. Svému bratru nebudeš půjčovat na úrok. Na žádný úrok, ani za stříbro, ani za pokrm, ani za cokoliv, co se půjčuje na úrok. Co tím Bůh řekl v tom zákoně? Zapomeňte na to, že budete vydělávat na tom, že budete tady spekulovat s penězma. Zapomeňte na to, že tady budou nějaký transakce. Peníze budou vždycky mít stejnou hodnotu. Ne, že tady budete úročit. Ne, že tady budete, jak to dneska známe, že jo? Jako točit prachy, abyste vytočili další prachy. Co tím chci říct? No je to vlastně zajímavý v tom, že tohleto podobenství pracuje s něčím, co je vlastně protizákonné. A Ježíš vlastně to neříká proto, že by to bylo něco wow. Všichni s tím prostě normálně počítali. Je to standardní součástí té společnosti. Prostě máte peníze, můžete je úročit. Co tím chce říct? No zapomněli jsme přece na Boží zákon. Je nám úplně fuk, co Bůh říká. Je to úplně jedno, co Bůh říká, protože my si tady jako jedeme vlastní jako cesty a procesy. My si tady úplně v klidu prostě půjčujeme na úrok, aby jsme vydělávali další peníze. Protože když vy někomu půjčíte na úrok, protože co jim říká tomu poslednímu, že jako Vítku? No aspoň si mohl ty prachy půjčit a mohl bys mít ten úrok. A to očekáváme od krále, od Ježíše? Jo, tak máme tady další problém. Proč? No, máme tady třeba i podobenství, které je stejné, je v Matouši ve 25. kapitole, ve 14. až 30. verši. A tam vlastně je rozdíl v tom, že tam se nemluví o králi. Tam se mluví o nějakým bohatým člověku. Co je zajímavé, tak v tom Matouši se pracuje úplně s jinýma měnama. My máme jednu smůlu. Český překladatelé si to zjednodušují a všude dávají hřivnu. U Matouše se ale pracuje s talentem. To znamená, v Matoušově případě, když budete číst, tak on myslí talent. A co je vtipnější, tak tady v tom podobenství Lukáš pracuje s mínou. Jsou věci, které vám nic neřeknou, jo? Ale já to zkusím teďka převést na nějaké reálné hodnoty. Budeme mít takový malý účetnický kurz teďka tady, nebo finanční kurz. Talent je 34 kilogramů. 34 kilogramů. Jo, to je docela hodně, že jo? No, stříbra třeba. Jo, 34 kilogramů stříbra. Předpokládejme, že to bylo ryzí stříbro. Takže 34 kilogramů. Kdybychom to převedli na dnešní hodnotu, ta hodnota je ve zlatu, takže kdybychom měli talent zlata, tak je to 3 miliony euro. To už není málo peněz, že jo? Ale zároveň, dneska už jsme finančně zdatní a gramotní, tak dneska víme, že kdybychom úročili 3 miliony euro, no tak už by se z toho dalo jako nějaký penízky vytřískat, že jo? Mína, se kterou pracuje Lukáš, je úplně jinak. Proč my víme, že jeden talent je 60 mín. Takže je to 1,7 kg stříbra. Kdybychom to mluvili ve zlatě, tak je to 50 tisíc euro. To už není moc a s tím už se pracuje trošku hůř. Ale to je přesně ten problém. Ty by si nenaplnila očekávání toho krále, který chce ty prachy z... No, tak. No ale co je zajímavé, tak u toho prvního to byl bohatý muž, tady je to král, a u toho krále je to takový, jako si řeknete, no tak to je nějaký troškař, ne? Proč tam nemá talenty a proč těch talentů nemá třeba 50? Dokonce u toho Matouše, když rozdává ty talenty, dá 10 talentů tomu, kdo má větší schopnost, 5 talentů, a oni to vždycky udělají tak, nebo to tam je to tak, že ten, co má 10, přinese dalších 10, ten, co má 5, přinese dalších 5, a ten, co má 1, nedonese nic. Ani ten jeden nedonese. To znamená, tady je takový vtip, hrajeme tady významnou politickou hru, ale za málo peněz. Ještě rozdíl je v tom, že u Matouše dává 3, tady dává 10, ale my se dozvíme jenom o 3, jak dopadly. Ty ostatní, těch 7, nevíme. U Matouše je to podobenství blízko těm sudičkám, tam je taky 10, tak je to takový, jako že občas se ty příběhy pomotají. U Matouše ten jeden, co přijde o ty peníze, tu hřivnu zakope. Až takovej strach má o to, aby se to jako znehodnotilo, nebo aby mu někdo neukradl, že ji radši zakope někde na pozemku, když to tady ji zabalí do toho šátku. A na konci je velký rozdíl. Proč je v Lukášovi mu seberou jenom tu hřivnu, chcete-li mínu. A on jako hold má smůlu, přišel o to jedno. Už nemá nic. U Matouše tam je to úplně brutální, protože tam řekne a toho neužitečného služebníka uvrhněte ven do temnot, tam bude pláč a skřípění zubů. Takže tady ten služebník dopadl ještě dobře v Lukášovi, možná se má čas ještě zamyslet a může něco ze sebou dělat, až příště dostane tu mínu, tak asi se bude chovat jinak. No ale pořád máme ten problém. Co tím Ježíš chtěl vlastně říct, když tam ty peníze má? Když je to vlastně podobenství, který vlastně jde proti božímu zákonu. Pojďme se ještě malinko ale zastavit u těch nepřátel. Ježíš má nepřátele, to víme, že jo? On odchází a v podstatě hodně nepřátel jsou rádo, že se ho zbavilo. Tak co s tím vlastně budeme dělat? Proč to Lukáš tady přidal do toho podobenství? No je to takový, jako, že to jsou dvě věty, které jsou tam vložené. A jsou jako nad rámec toho podobenství. Já jsem schválně u jedné se zastavil, protože tam bylo to, co jsme nechtěli slyšet. Že Ježíš pobije své nepřátele, kdybychom tam automaticky viděli Ježíše. Jsou dvě nebo tři možnosti, jak se k tomu postavíme. První je, že to Ježíš myslel ironicky. Myslíte si, že Bůh je mstivý, stejně jako jsou lidé mstiví? No, to byla otázka, kterou Ježíš tímhletím dával, že jo? To může být jako odpověď na to, co tím chtěl říct. Tak jo, tady vás vystraším tímto podobenstvím a vy budete vlastně vyděšený, protože až já odejdu, zemřu a najednou vstanu z mrtvých, tak vás to má jako možná nakopnout. Jo, vyděsit, přesně. Nebo to můžeme vnímat, je to podobenství. A on tím podobenstvím říká, takhle se běžně chovají králové. Takhle se běžně chovají ti, kteří vám vládnou. To jsou ti, kteří se vrací, aby ty, kteří jsou proti němu, povraždili. Z historie i českého národa známe, že se to stalo milionkrát. Když se vám někdo nelíbil, nazdar, už neexistuje. V Rusku znáte ten případ, tam se padá z okna, že jo? Když někdo spadne z okna, tak v podstatě zatím čtete poprava. Defenestrace, ano, přesně tak. Tak si možná říká Ježíš v tomhletom, ale tak se podívejte na mě. Myslíte si, že jsem stejný jako ty králové, kteří vám vládnou? A vzpomeňte si na to, když mluví o božím království, že říká, to není takový, jak vy si představujete. Boží království je v srdci, boží království je teď tady, mezi vámi. Boží království se projevuje úplně jinak. Takže tím podobenstvím vlastně říká, neočekávejte to, co si myslíte, že bude, ale dívejte se na mě a přemýšlejte o tom, jaký jsem já. I v těch písničkách jsme to měli, přemítám o tobě, protože jsi jiný. Boží království není takovéhle. Boží království není takové, jakého očekáváte. Boží království je jiné, boží království jsem já. Myslíte si, že budu takovejhle? No, a to je podle mě odpověď. To je odpověď na ty nepřátele. Já nejsem takovej, jakého si mě představujete. Že budu zabíjet možná Římany v té době? Jsou přece nepřátelé, ne, pro ně. Si myslíte, že já tady přijdu a vyvraždím Římany? To chcete, abych dělal jako boží král? to chceme? Ne, já to myslím, že to nechci, ne? Takže jedna z možných interpretací nechám na vás, nechte na sebe působit to podobenství. Je to alegorie. Něco vás má vyprovokovat, tak snad vás to vyprovokuje. No a pojďme na to účetnictví. Takže máme nějakou hodnotu, máme třeba 20 milionů. 10 hřiven, 10 krát 3, 30 milionů. Co s tím uděláte? Důležité je, že vám někdo řekne, ale hospodař s tím. Hospodař s tím. Naše hospodaření vypadá tak, že když dostaneme plat, tak ideálně se říká, že by měl být rozdělený na 3/3, nebo na 3 části. 50% máte dát na zbytné náklady, nezbytné náklady. Nájem, elektřina, plyn, voda. Takže 50%. 30% se říká, že je na vaši útratu jídlo, cestovné, prostě něco, co potřebujete ke svému životu. A 20% se doporučuje spořit. No, kdybyste dostali, tak vlastně s tím vyjdeme nějaký čas. To znamená, předpoklad, kdybychom to my dneska řešili, kdyby někdo přišel, tak si řeknu, aha, on mi dal peníze, abych vůbec mohl žít. Ale on neříká, hospodařte s tím tak, aby vy jste vystačili ve vašem životě. On očekává na konci, že vy tady žijete, ale ty peníze jsou nějak jako zhodnocovány mimo naše výdaje. Žádný motorky, žádný utrácení někde, prostě máme zhodnocovat. A teďka si řekněme, že máme inflaci 2,5%, díky bohu teďka už byla 15%, ale řekněme, že standardní cílená inflace je kolem 2 až 3%. To znamená, že ta hodnota se znehodnocuje. Takže vy nemáte přinést, a teďka si jako zkuste říct, vy nemáte přinést jako 2%, aby ta hodnota vůbec zůstala, vy máte přinést 100%. A u těch nejlepších 1000%. Jak to chcete udělat? Já jako, jo, můžu být velmi dobrý obchodník, ale když dáte ročně nějakých 10-15% růstu, tak je to OK, jako je to skvělý. Ty nejlepší teda mají jako hodně velký, protože se něco podaří, nějaký bitcoin, že vyrostl hold, ale to je jenom pár lidí. Jak chcete zhodnotit něco 100%? No way, neexistuje. Není možnost. A nebo dobře, tak nakoupíte pozemek a třeba za 30 let to bude mít jako zajímavou hodnotu a znásobíte to třeba 2x, 3x ten pozemek. Jo, když jsme se přestěhovali do Pišel, pozemky tam byly 2 až 3 miliony, teďka už jsou 6, 7 milionů. Tak když jste koupili pozemek předtím, OK, tak jste zhodnotili jednou. Takže v tom hodnocení těch správců byste byli na úrovni OK, ale nic moc, mohl si být lepší, brat, jako služebníče. Jak to chcete udělat? Jak to chcete udělat? Teď to, co tam Ježíš říká, je vlastně nenaplnitelné. To nejde naplnit. Jak chcete zhodnotit 10x, tyjo? Máte 10 a máte mít 10, nebo dokonce u toho Lukáše ještě dostanete 1 a očekáváme 10. Prostě když si to spočítám tady, i kdybych si to řekl, že na 5 let a že každý jeden rok udělám 100%, jo, tak dostanu 2000, druhý rok mám 4000. Další rok mám 4 tisíce a navýším o 4, mám 8 tisíc, takže se dostanu k 64 tisícům nebo něco takového. Ale jak za rok udělám 100%? Z čeho? V akcích? V pozemcích? Nejde. Dneska vůbec, já myslím, že v té době ani náhodou. Takové peníze nelze získat legální cestou. Prostě nejde. Co tím chce teda Ježíš říct? Mám podvádět, mám spekulovat, mám investovat, já nevím, do nějakých černých věcí, prodávat drogy, tam by to možná šlo, prostituce, obchod s bílým masem, asi jo, tam by možná jsme se dostali. No ale on chválí tyhle ty služebníky, kteří tohle dosáhnou. Ale naopak haní ty, kteří toho nedosáhnou. Co nám teda to podobenství vlastně může říct? Co nám může tohleto podobenství říct? Tak zkusme přemýšlet.
Že nejde o peníze.
Kdybychom brali, že každé podobenství tak trošku jako motivuje k něčemu, k nějakému zamyšlení se, tak pojďme přemýšlet o tom, k čemu nás může motivovat. Tak první věc je, už jsem to tady říkal, nevíme, co se stane a neměníme představu o tom, že to, co si myslíme, se naplní. Bude to úplně jinak. To vás tady učím pořád. Nemáme patent na rozum. To znamená, když uslyšíte křesťana, který vám přesně bude říkat a takhle to bude, tak rovnou řekněte jo, děkuju. Nikdo z nás neví, jak to bude. To tím Ježíš chce říct. Potom chci říct, že Ježíš není mstící se král. Ježíš nebude jako ti králové. On to tady říká proto, aby ukázal, aby si myslíte tohle. Je to na vás. Podívejte se na to, co já říkám. A pak mám tady pro vás návrh. Naše životy nejsou proto, abychom jen něco udržovali. Nejsme tady proto, aby jsme naši víru nebo naše talenty zavřeli do jedné místnosti v rámci stodůlek nebo v rámci skalky. Naše životy nejsou proto, aby jsme udrželi hodnotu. Náš život jako křesťanů není proto, aby jsme jenom zůstali někde zavřený, měli svoji víru hezky opečovanou nebo zahrabanou 5 metrů pod zem, aby náhodou jsme o ně nepřišli. Protože přesně takovýhle přístup je v tomhletom podobenství úplně zatracovaný. A podívejte se na církev. Kolik lidí má potřebu udržet status as is? A nebo dokonce říkat, jak hrozný věci se dějou a pojďme to ještě líp jako zabednit, aby jsme udrželi aspoň to, co máme. Neříká Ježíš v tom podobenství přesně tohleto těm lidem, že to je přesně to nejhorší, co můžete udělat? Teď o to pak přijdete. To je víra, která je k ničemu, protože nic nezhodnotí, k ničemu není. Naopak, a to je to, co vás chci dneska pozbudit a co si myslím, že je důležitá zpráva tohle podobenství, aspoň pro mě, buďte ty, kteří se nebudou bát riskovat. Buďte ti, kteří vyjdou ven. Buďte ty, kteří budou hledat nové cesty. Protože co je investice? No budete pochváleni za to, když přinesete něco víc. Ne za to, že zůstanete tam, kde jste. Budete pochváleni za to, když půjdete ven a budete možná riskovat. Možná budete dělat věci, které budou netradiční, jiný. A ano, možná to bude i za mezí zákona. No protože on přece říká, vy jste zhodnotili prachy, OK? Tak jestliže Ježíš adoruje zhodnocení života, kdybychom brali, že talent je náš život, tak říká, udělejte cokoliv pro to. Cokoliv. Aby ten život byl znásobený. A teďka existují limity samozřejmě, tam je nějaký zákon, ale on říká, ale některé věci i v tom zákoně lze přerušit. Ježíš sám podporuje to, že v sobotu se může uzdravovat, v sobotu se může jíst, v sobotu se může, nevím, z oltáře můžete vzít chleba, všechno je OK. Když je to k životu, když je to k zhodnocení, tak to má smysl. Rozmnožujte. Nenechte věci hnít, ale rozmnožujte. To znamená, zdánlivě nelegální věci můžou vést k rozmnožení. A kdybychom mohli v tomhletom podobenství tohleto přijmout, tak je to bomba. Proč vás to podobenství osvobodí? Vy nemáte být ti, kteří se mají bát o to, co máte. Vy máte být ti, kteří odvážně jdou ven a investují. A investují nemálo, protože se očekává strašně moc. Jakou hodnotu má pro Boha váš život ve chvíli, kdy budete zavření sami pro sebe? Takže zapomeňte na to, co jste slyšeli o tomhle podobenství a zkuste o něm přemýšlet znova. Já vás nenutím vidět to podobenství stejně, jako ho vidím já, ale zkuste přemýšlet o tom, co k vám Ježíš teď říká. A já vám chci říct za sebe, přestaňte se bát a investujte. Budu se modlit. Pane Ježíši, děkuji ti za to, že ty provokuješ i ty posluchače, ale ty provokuješ možná i nás svými slovy. protože my některým slovům chceme rozumět nějak, ale tím vlastně nám chceš říct mnohem víc. Tak já přijímám to, že Pane, chceš, aby jsme vycházeli ven, aby jsme se nebáli o svoji víru, ale aby jsme ji zmnožovali. A tak tě chci prosit, aby si nás nějak jako nakopl, aby jsme se nestali těmi, kteří ji opravdu jenom chrání, kteří se bojí, ale kteří prostě budou investovat to, co ty jsi do nás vložil, pro ty ostatní. Amen.